Doamna procuror, în alta curte și DNA au cerut guvernului să regleze printr-o ordonanță o serie de neclarități din noile coduri, dar acest lucru nu s-a întâmplat, cel puțin până acum. Unii magistrați spun public că Ministerul Justiției ar lucra la un draft de ordonanță, la un proiect de ordonanță. Dumneavoastră l-ați văzut? Există așa ceva?
Urmarea propunerii de modificare a dispozițiilor codului penal și codului de procedură penală, pe care noi am formulat încă din luna noiembrie anului trecut, Ministrul Justiției ne-a solicitat să trimitem experți din cadrul DNA la discuții pe promovarea unui astfel de proiect. Colegi din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat la astfel de ședințe. Exista un proiect de ordonanță, dar care în mod oficial nu ne-a fost transmis. N-aș putea să vă spun dacă există acum un proiect final, un proiect intermediar, ci doar pot să vă spun că pe anumite aspecte pe care noi le-am semnalat, ni s-a solicitat încă o dată punctul de vedere și a fost inserat într-un proiect care era în lucru la Ministerul Justiției.
Dar o explicație aveți de ce acest proiect de ordonanță nu a fost promovat până acum, până la această oră?
Noi nu am primit niciun răspuns oficial. Am avut discuții în acest sens cu Ministrul Justiției și cu Procurorul General, care m-a asigurat că propunerile noastre au fost luate în discuție și că se va lucra la un proiect de ordonanță, însă fără să mi se precizeze exact dacă el va fi promovat, când va fi promovat și care este varianta finală a acestui proiect.
Apropo de discuțiile cu conducerea parchetului general, spuneați că le-ați avut, dar public nu vedem ca parchetul general să susțină demersul DNA, de pildă, sau demersul în altei curți, ambele instituții cerând modificarea codurilor printr-o ordonanță de urgență.
Noi, din punctul de vedere al Direcției Naționale Anticorupție, noi am identificat probleme care vor afecta într-un mod extrem de important activitatea direcției pe care o conduc. Am găsit și soluția și am înaintat-o celor care au responsabilități în acest domeniu, respectiv Ministrului Justiției, dar și Procurorului General. Până la urmă, cred că este o chestiune extrem de importantă ca toți magistrații din sistem să aplice legea într-un mod unitar, mai ales acolo unde anumite dispoziții vizează restrângerea unor drepturi fundamentale sau unor libertăți fundamentale, cum este domeniul interceptărilor. Sper ca totuși propunerile noastre să fie adoptate înainte de intrarea în vigoare a noului cod, pentru că odată cu 1 februarie, respectiv de sâmbătă, noile dispoziții vor trebui aplicate și există riscul ca unii magistrați să interpreteze într-un fel, alți magistrați să interpreteze în alt fel și atunci pe acea situație de fapt, pe aceleași încadrări juridice, o să avem soluții diferite pentru persoanele cercetate sau care sunt în curs de judecată.
Pe de altă parte, există într-adevăr un risc ca o eventuală ordonanță să pice la Curtea Constituțională? Premierul Victor Ponta sugera asta, spunea că nu e sigur dacă soluția ordonanței de urgență e constituțională sau nu.
Aici nu aș putea să vă dau un răspuns foarte clar, în primul rând, pentru că nu am văzut proiectul și nu știu ce conține. Ca să pot să apreciez dacă ar exista un astfel de risc, ar trebui să avem un proiect în față cu dispozițiile care se vrea sau se dorește a fi modificate.
Nu, dar soluția în sine, ordonanță de urgență.
Atribuțul Curții Constituționale și al judecătorilor de la Curtea Constituțională să ne spună dacă vreo modificare din lege sau vreo dispoziție din lege este constituțională sau nu. Deci nu pot să fac niciun fel de apreciere pe un eventual proiect dacă nu l-am citit și nu l-am văzut.
Pentru că dacă ar fi așa o eventuală modificare prin ordonanță, ar complica și mai rău lucrurile, nu?
Dar cred că este extrem de important ca o eventuală ordonanță să lămurească și să avem o lege previzibilă, predictibilă, clară, în așa fel încât magistrații să o poată aplica. Într-adevăr, sunt dispoziții care pot fi interpretate diferit, însă rolul Ministrului Justiției și rolul nostru ca practicien și ca oameni care vom aplica aceste dispoziții este să identificăm aceste probleme, să le semnalăm și ele să fie modificate.
Bun, cea mai controversată, discutată prevedere, sunt și altele, desigur, dar cea care a fost, iată, adusă în discuție și de șeful statului, se referă la interceptări. Unii magistrați, chiar și fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, susțin că există soluții tehnice la problemele semnalate și spuneau așa, că se poate începe urmărirea penală in rem, deci pe fapte, nu in persona, astfel încât strângerea probelor, deci inclusiv efectuarea de interceptări, să poată avea loc fără anunțarea persoanei în cauză. Cum comentați asta?
Deci, exact, este o dovadă foarte clară a faptului că o dispoziție legală încă dinainte de a intra în vigoare produce opinii diferite. Vedeți, din punct de vedere al Direcției Naționale Anticorupției, nu am cerut ca pe astfel de dispoziții care vizează restrângerea unor drepturi fundamentale sau limitarea unor libertăți fundamentale ale cetățenilor să avem dispoziții foarte clare. Aceste dispoziții nici nu au intrat în vigoare și deja generează opinii diferite. S-ar putea ca într-un dosar un procuror să meargă să solicite o autorizare de interceptare a comunicațiilor pentru un suspect și un judecător să împărtășească punctul de vedere al DNA-ului sau un alt judecător să nu împărtășească punctul de vedere al DNA-ului. Eu cred că pe aceste domenii extrem de sensibile, extrem de importante pentru cetățeni, trebuie să avem dispoziții clare și nu interpretabile. Sigur că legea spune să începem urmărirea penală, noul cod prevede să începem urmărirea penală atunci când există date și probe că o persoană a săvârșit o infracțiune. Nu este definită nici noțiunea de indicii, nu este definită nici noțiunea de date, nu este definită nici noțiunea de probe. Astfel că noi acest lucru l-am semnalat Ministerului Justiției, că ar putea să existe interpretări diferite, că noua modificare s-ar putea să împiedice efectuarea unor anchete, pentru că în momentul în care o persoană, față de o persoană se dispune începerea urmăririi penale, procurorul este obligat să aducă la cunoștință de îndată acest lucru. Concret, ce se poate întâmpla? Într-un caz în care avem date și probe că o persoană a săvârșit o infracțiune, procurorul începe urmărirea penală in personam, este obligat să cheme acea persoană, să-i spună că este învinuit, ceea ce lipsește de eficiență și de oportunitate, orice fel de mijloc de probă, reglementat în noul cod de procedură penală, cum este, spre exemplu, interceptarea comunicațiilor.
Da, unii magistrați tocmai asta spun, că nu vă oprește nimeni să recurgeți la un mic artificiu, și anume să efectuați urmărirea penală, dar in rem, deci nu
da,
obligatoriu împotriva persoanei.
În materia dosarelor penale nu trebuie să apelăm la artificii sau la excepții procedurale sau, mai știu eu, la mici scăpări procedurale. Eu nu cred că un magistrat trebuie să apeleze la artificii. Un magistrat trebuie să lucreze cu o lege clară și previzibilă, predictibilă și în care să fie reglementat foarte clar ce se poate face, ce nu se poate face. Nu cred că a îndemna magistrații să apeleze la artificii judiciare este un semn bun pentru magistrați, dar nici pentru cetățeni și nici pentru persoanele cercetate. Să nu uităm că în nou cod de procedură penală avem și principiul realității probelor, să nu uităm că persoanele pe care le cercetăm au dreptul la apărare și atunci cred că și din punct de vedere al procurorului care face anchetă și din punct de vedere al cetățeanului care poate să fie vreodată cercetat, este important să nu apelăm la artificii judiciare, ci să avem o lege clară.
Bun, printre cei care au susținut că noile coduri sunt bune, se numără, cum spuneam, și fostul ministru al Justiției Cătălin Predoiu. Aseară domnia sa afirma că nu vă împărtășește punctul de vedere și că dacă aveați ceva de spus, trebuia să o faceți în procesul elaborării codurilor. Deci, de ce n-a spus atunci asta?
Bun. Aș putea să vă spun, să vă răspund foarte simplu și se poate verifica de câte ori s-a formulat un proiect de lege de către Ministerul Justiției sau a fost un proiect în dezbatere în Parlament, pe codul penal sau pe codul de procedură penală, atât în calitate de procuror general, dar cât și de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, m-am asigurat că experți din cadrul instituției vor participa la acele discuții. Pe lângă propuneri scrise, au fost și experți care au participat la aceste discuții. Eu nu cred că este important să stabilim acum care cod a fost mai bun, care proiect a fost mai bun, pentru că vorbim de niște coduri care au fost dezbătute timp de aproximativ 5 ani de zile. Au survenit numeroase modificări atât la Ministerul Justiției, dar și în Parlament, unde s-au depus poate peste 1000 de amendamente. De fiecare dată, noi am făcut observații, am transmis puncte de vedere, însă, spre exemplu, pe problema interceptărilor, articolul 140 a fost modificat ultima dată prin legea de punere în aplicare a codului de procedură penală, care a apărut în 1 august anului 2013. Sigur că noi am semnalat această problemă în scris Ministerului Justiției, dar ne-am și bazat pe faptul că de fiecare dată când am făcut propuneri, am fost asigurați că propunerile noastre vor fi avute în vedere, că legea va fi modificată înainte de a intra în vigoare.
Bun, în legătură cu interceptările telefonice, cea mai controversată problemă, cel puțin astăzi. Cine poartă responsabilitatea introducerii acestei prevederi în codul penal? Vorbeați de o lege, a fost adoptată în Parlament, la propunerea cui?
Sincer să vă spun, nu știu dacă acesta este elementul cel mai important acum, că un anumit parlamentar sau o anumită persoană a formulat o propunere sau a introdus un anumit amendament. Important este că noi, ca practicieni, am semnalat că această problemă există și ea trebuie îndreptată, indiferent că problema a plecat de la Ministerul Justiției sau din Parlament. Repet, au fost foarte multe discuții în Parlament, fiecare articol a fost dezbătut în prezența membrilor Comisiei Juridice, dar și a invitaților din sistemul judiciar. S-au supus la vot atât proiectele care au fost formulate, cât și amendamentele. N-aș putea să indic o anumită persoană care a introdus acest amendament. Până la urmă, nu asta este problema. Problema este că legea a fost modificată într-un fel care va crea o practică judiciară neunitară, care va crea probleme în eficiența actului de justiție și că această problemă și-a găsit o soluție pe care noi am identificat-o și am propus-o Ministrului Justiției.
Presa, comentatorii au remarcat deja că în cazul modificării codului penal nu e timp pentru ordonanță, adică guvernul ezită să o dea, dar avem sub ochi cazul ASF, unde am văzut cel puțin din referatul procurorilor că s-ar fi intervenit pentru rezolvarea unei probleme personale printr-o ordonanță de urgență.
În ceea ce privește ordonanța care a fost dată în cazul ASF, nu pot să fac foarte multe comentarii, pentru că este un dosar în curs și procurorii vor verifica condițiile în care a fost pregătită și aprobată această ordonanță de urgență. Pot doar să vă spun că pentru modificările la codul de procedură penală și codul penal, noi le-am semnalat încă din anul 2013 că ele trebuiesc adoptate.
Încă o chestiune referitor la infracțiunea de înșelăciune, așa cum e definită ea în nou cod penal. Anunțați astăzi DNA-ul printr-un comunicat oficial că, din estimări, 12 cauze aflate pe rolul instanțelor sunt în situația de a fi închise în 2014, 23 anul viitor în 2015 și că alte 64 de cauze aflate în curs de urmărire penală ar urma să se îndeplinească termenul de prescripție. Aș vrea să vă întreb ce sunt aceste cauze? Sunt cele care vizează funcționarii ANRP? A existat o întreagă dezbatere acolo în legătură cu activitatea ANRP? Au fost sesizări penale? La ele se referă sau sunt alte cauze?
Nu neapărat. În general, DNA-ul investigează cauze în care sunt implicați funcționari publici și care comit infracțiunea de abuz în serviciu. Există și situații în care funcționari publici pot comite sau au comis infracțiuni de înșelăciune. Cauzele la care noi am făcut referire sunt cauze în care s-a reținut infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, care în noul cod penal nu se mai regăsesc, dar mai mult decât atât și pedepsele au fost reduse de la o limită între 10 și 20 de ani la limitele de 1 și 5 ani. Acesta fiind motivul pentru care ele riscă să se prescrie. N-aș putea să vă spun că sunt funcționar de la o anumită instituție, sunt persoane fizice care au comis fapte penale, o parte din ele au și calitate de funcționar, alte persoane nu au calitate de funcționar public.
În ce privește intervenția prescripției, această infracțiune, acest tip de infracțiune, înșelăciunea ridică cele mai mari probleme sau sunt și alte infracțiuni unde au scăzut pedepsele și dosarele riscă să se prescrie? Țin minte că ați anunțat în urmă cu vreo lună, două, că în ce privește marile dosare, sunt vreo 24 în pericol de a fi prescrise.
În principal, problema cea mai mare va fi aceasta a infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Din perspectiva competenței Direcției Naționale Anticorupție, aceasta este problema cea mai mare, pentru că legea 78, care incriminează anumite fapte de corupție date în competența Direcției Naționale Anticorupție, acolo limitele de pedeapsă nu au fost modificate și nici conținutul infracțiunii nu a fost modificat într-un mod semnificativ. Deci, principala problemă pentru noi va fi în aceste cazuri de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave infracțiuni care, din punctul nostru de vedere, au consecințe serioase din punct de vedere material. Sunt infracțiuni care au produs prejudicii de milioane de euro sau de milioane de ron și unde, nu de multe ori, prejudiciul nici nu este recuperat.
Ultima întrebare, doamna Chioveș, și până la ora asta, când înregistrăm interviul, adică 5 după amiaza, aș vrea să vă întreb ce semnale aveți dacă se pregătește o ordonanță de urgență. Au fost ceva discuții la CSM astăzi pe tema asta.
În mod oficial n-am primit niciun răspuns. Din discuțiile pe care le-am avut ieri cu ministrul Justiției și cu procurorul general, dar și cu o parte din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, am înțeles că există un proiect de lege la care se lucrează, dar pe care noi nu l-am văzut și nu știm dacă este finalizat sau nu și nici nu știm dacă va fi promovat sau nu.
Chiar dacă pare puțin superflu întrebarea, dar totuși ce se va întâmpla dacă nu va fi promovat un proiect de lege sau de ordonanță de modificare a codului penal? Mai puteți face ceva, mai puteți acționa în vreun fel sau pur și simplu nou cod va intra în vigoare? Adică sunt și alte pârghii prin care puteți acționa sau doar asta e ordonanța de urgență?
Nu, dacă nu va interveni o ordonanță care să modifice noile dispoziții din codul de procedură penală și din codul penal, început de sâmbătă vom aplica dispozițiile din codul penal și codul de procedură penală care a fost adoptat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru precizări.